Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pete godine Titove vladavine naređeno je vlasnicima koza da ih sve, bez izuzetka, unište. To se čini, objašnjeno je kratko, kako bi se spasla šume za potrebe industrije. Milorad Simić.
Svaka koza ima tri zemaljska zadatka. Prvi je da sačuva svoj život. Zbog toga je pudljiva, plašljiva i uvijek na oprezu. Drugo, da se dobro i zdravo najede, zbog toga je prilično halapljiva i proždrljiva. Treće, da iza sebe ostavi potomstvo, zbog toga je brižna i dobra majka. U prosjeku koze donose po dvoje mladunaca, a mogu da ojare i troje i četvero. Rijetke su koze koje jare jedno jare, to su obično starije koze, ili one koje su premlade. Zbog toga se stado koza duplira skoro svake godine i daje i višak koji može da pokrije troškove ishrane. Koza je mila, lijepa, čista, uvijek je dobrog zdravlja i pri dobrom apetitu. Koza ili je zdrava pa živi, ili se razboli i pokratko ugine. Bolesnih koza nema. Svaka koza, ukoliko živi u slobodnoj prirodi, ima za svaki dan posebni jelovnik koji ona sama na licu mjesta pravi u zavisnosti od njenog zdravstvenog stanja i od raspoloženja. Na tom jelovniku nalazi se negdje oko 600 raznih biljaka. Koza, kao i svaki farmaceut, zna tačno mjeru i neće se nikad desiti da se ona otruji. Doduše, vrlo je interesantno kad koze uđu u paprike i počnu da jedu ljute paprike. One se uvijek takmiče koja će više pojesti i onda nastane opšta dreka među kozama, ali ne prekidaju da jedu paprike. Zahvaljujući dobroj, prirodnoj i raznovrsnoj biljnoj ishrani, ona daje najkvalitetnije mlijeko među domaćim životinjama. Po sadržaju to mlijeko je vrlo blisko ženinom mlijeku. Njeni jarići su najbolja reklama. To su najvitalniji i najživahniji mladunci među životinjama. Čuo sam od jednog seljaka iz Tršića, nekog Matića Žike zvanog Alčaka, kad bi postojao put do Boga, prvo bi stiglo jare. I pitalo bi Boga, Bože, zašto je ovaj svijet ovako mali? Druga živa reklama kozijeg mlijeka jesu djeca u porodicama koje se hrane kozijim mlijekom. Moj stric je imao koze, imao je 6 djece, otac je držao krave. Stričeva djeca, 6, kao rumene jabuke, jedri, zdravi. Nijedno jedino te djece za nekih 15-20 godina, koliko sam ih ja pratio, nije se razboljilo. A mi smo bili i slabašni, i bolešljikavi, i slabog zdravlja. A naše podneblje ima krajeve u kojima je oskudna vegetacija i tu čovjek i koza mogu da žive zajedno. Ali čovjek bez koze ne može. Kao što je recimo dijelovi Bosne, Crna Gora, Dalmacija, Lika i tako dalje. Činjenica je da odatle potiče najzdraviji, najvitalniji i najinteligentniji soj naroda. Postoje krajevi kao što je Azija i Afrika, gdje se uglavnom jede kozije mlijeko i jede se kozije meso, I tu su ljudi pošteđeni bolesti krvnih sudova i nema problema oko nataliteta. Naprotiv, tu je najveći priraštaj stanovništva. Srpski narod je za kozu našao lijepe i probrane izraze. Ona je sirotinska krava, sirotinska majka, a o njenoj mlječnosti ispjevane su i pjesme. Cijela Tuzla jednu kozu muzla, pa se hvali da se sirom hrani. Ili druga, još bolja, sedam kuća jednu kozu muze, još se hvale da se dobro hrani. Da im nije silne gostinice, to jest gostiju, od sira bi ćuprije zidali na suruci vodenice mljele. Pravo je čudo što još nigdje, bar u nekom parku gdje se zabavljaju djeca, nije podignut spomenik zahvalnosti kozi, sirotinskoj majici, a podignut je i konjima, i volovima, i magarcima, i psima. Međutim, od koze se ne koristi samo mlijeko i mlječni proizvodi. One se drže zbog mesa, takozvane kozjevine, kozetine, radi jarećeg mesa, koje je dokazani afrodizijak koji pobuđuje uspavanu muškost. A od njih se koriste i kosti, i rogovi, i kože radi pravljenja mješina, za rakiju, vino, vodu i bijeli mrs. Napomenimo da su Sloveni prvu kožu proizvodili od koze. I da ne zaboravimo i kozju dlaku. Kostre, od koje su mutavđije, mutapi, kočetari, ranije tkali, konjske zobnice, vreće, pokrovce, bisage, a još ranije u srednjem vijeku i monaške haljine koje su služile za dobru masažu kože i za smirivanje seksualne pohote. U kozijem stadu neprestano vlada neka dinamika, neki pokret, vri neki nemir koji čovjeka drži u budnom stanju. Koza među drugim domaćim životinjama širi optimističko i konkurentsko raspoloženje, a seljaci imaju običaj da u stado ovaca ubace po jednu kozu. I normalna stvar, ona će biti tu, da kažemo, predvodnik stada. A postoji i vjerovanje da u dvorištu u kojem je neujelovljen jarac ne može biti nikakve bolesti među stokom. Djeca sa smetnjama u razvoju rado se zadržavaju oko koza kao i oko konja. Ne znaju da je stara Jugoslavija pred drugi svjetski rat imala oko 3 milijuna koza. Od toga je 1.800.000 koza bilo u Srbiji, iako Srbija po konfiguraciji nije baš onako, da kažemo, zemlja za držanje koza. Poslije rata 1948. godine, po direktnoj naredbi Josipa Broza, donesen je zakon kojim je zabranjeno držanje koza, pa su koze masovno uništene, što nije uradila nijedna država u svijetu. O tome su ostale potresne priče, a ja ću navesti samo jedno. U Tršiću jedno siromašno domaćinstvo sa petero, šestero djece riješili da jednu kozu sakriju i ne prijave vlastima. Da djeca ne jedu suv ljed, presvukli su je u ovčije runo, a kad se to otkrilo, jedno jutro je došla milicija sa opštinskim kasapinom. Izveli su maskiranu kozu pred štalu, svukli joj ovčije runo i preklali je. Plakala su djeca, plakali su i milicioneri okrećući glavu u stranu, plakao je i kasapin i krvav nož bacio na stajsko đubre. Da navedemo jednu šaljivu priču koju je objavio Novak Kilibarda. Poslije 1948. godine razmiljeli se po Hercegovini partijski aktivisti u kožnim kaputima koji škripe i počeli da bacaju drvlje i kamenje kako su koze, štetočine i kako ih treba uništiti. Poslije izlaganja jednog od njih, nekakav stari Hercegovac dodaje da zaista ih treba uništiti i rodni zebu noge. Javlja se drugi još žešće ospe drvlje i kamenje po kozama, a džed opet, jeste, jeste, Boga mi, zebu noge. Pa pitaju njega poslije za ručkom, pa kako to zebu noge? Ama kaže, noste vrag, ovi mladići, najedu se, kaže, ove jaretine i ostalo, i uveče legnu, pa im, kaže, dignu im se oni rogovi, znaš, pa podignu, kaže, ovaj pokrivač, meni noge od zebu. Ovaj zakon je imao političko-strateški cilj, stvaranje proletarijata, industrializaciju zemlje, razbijanje patrijarhalnih zadruga i proletarizaciju Srba koji su preživjeli ustaške pokolje, a nisu prihvatili kolonizaciju. Ili da ovdje navedemo ono što je Boris Kidrić, prvi ministar privrede FNR, rekao. Seljak je kapitalista i mi ćemo ga uništiti, ali ne silom državne vlasti, nego tako što ćemo njegovoj djeci ponuditi bolji život u društvenim preduzećima. Svima je poznato, dok smo imali na milione koza, da su po Srbiji porasle ogromne džinovske šume. Isto je tako poznato od kad su uništene koze, da su čitavi predjeli srpske zemlje, kao i oranice, zarasli u šiprage, čestare, šikare, grešte, aluge, vrzine, da ne možeš ni guju za rep izvući. Dakle, koze ne uništavaju šumu, one šumu podkresuju i raščišćavaju. Ta se istina sakriti ne može, što bi se reklo, ako laže koza, ne laže rog. Kad je socijalistička Jugoslavija počela da puca po avnojevskim šavovima, kao potomak Hercegovaca, osjetio sam da dolaze takozvana kozija vremena, a Boga mi i vunena vremena. I da treba obezbijediti tananu egzistenciju za porodicu. Predložio sam ženi lukav predlog. Da kupimo kozu, da je držimo samo jednu godinu dana i da je prodamo. Kao Kruševljanka čudila se mome predlogu, ali se složila i postavila uslov. Da je ja čuvam i muzem, a ona će kuvati mlijeko i siriti sir. Otišao sam u ravni Topolovac, u Banat i od nekih Hercegovaca, koji ni u Banatu nisu mogli da žive bez koza, kupio rasnu i lijepu kozu. Jedan mi Hercegovac koji je vidio u moštanici reče, lijepa je da joj sliku uveličaš i u ram. Čuvao sam je na paši sat ujutru i sat uveče. Brzo sam je dresirao i naučio da mi dolazi na zvižduk, da u prolazu kroz povrće ne dira ništa, da ne brsti voće u voćnjaku, da sama savija i lomi granje radi brsta, da tuđe pse nemilosrdno progoni. Pri prvoj muži sam shvatio da ju je gazda muzao sa desne bočne strane, a ne od pozadi, kako se negde muzu koze i ovce, i da domaćina prepoznaje po mirisu. Tražila je da mi pomiriše kosu na slijepo očnici. Očekivala je da joj vime pere mlakom vodom, a ne hladnom, i da pred njom za vrijeme muže bude sud smeknjama ili solju, takozvano mito. Za po 5 minuta mogao sam bez po muke da namuzem 2 litra mlijeka ujutru i 2 uveče. Žena je pri muži imala grdnu muku jer nije poštovala utvrđeni protokol, nije dozvoljavala da je koza pomiriše, ona je govorila, šta ona mene ima da miriše, ja nisam njeno jare. Jedna porodica u maloj moštanici, moji zemljaci, imala je 5 koza. Kad bi domaćica muzla, sjela bi na stolicu, a one bi stale u red i prilazile jedna po jedna i poturale obraz da ih gazdarica poljubi prije muže. I tako svih 5. I to je bio vid službenog legitimisanja. Kad mi se prva koza ojarila, vidio sam šta je kozije materinstvo. martu mjesecu, kad je već snijeg bio okopnio, pokušam ja kozu i jarice da izvedem iz staje. Koza dođe do vrata, podigne glavu, pogleda u nebo i neće da izađe. Ja pokušam da je izvučem na silu, ne može. A kad su jarici malo jaknuli, porasli, ona je izašla, ali se nije udaljavala od staje. A kad su već mogli dobro da trču i tako dalje, ona je išla, kud sam je ja vodio. Ali na svakih 5 minuta javljala se i dozivala svoju dječicu, da ne bi slučajno neko negdje zalutalo. Žensko jare obično ide uz majku. Ponaša se kao dobra i poslušna kćerka. I vrlo se rijetko igraju ženska jara. A muški jarčići ponašaju se kao dječaci. Igraju se, bore se, utrkuju se. Gledao sam kako dva mala jarčića stanu na startnu liniju, trče koji stigne prvi, sačeka onog drugog, pa ponovo trče. A zatim, kad ogladne, odu kod majke, nasesaju se mlijeka i dalje. Primijetio sam da muška jarad, valjda zbog povećane aktivnosti, veoma učestalno mokre, pa postoji poređenje piška kao jare. Žena bi sastavila 2 muže i ukiselila 8 litara mlijeka, gustog kao džigerica, da ga nožem sječeš. A slatko mlijeko djeca nisu voljela zbog kozijeg specifičnog mirisa. Jednom sam zatekao sinove za stolom, za doručkom, stavili su štipaljke na nos. Kasnije sam saznao da postoje koze koje ne koriste parfeme, jel? Ali da se pri sirenju i kiseljenju mlijeka također gube neprijatni mirisi. Primijetio sam da nisu svi mladunci iste inteligencije. Koza moja imala je 3. Jedno od njih 3 bilo je nešto posebno, nadareno i čak bih rekao vidovito. Jednom prilikom u 1 sat noću muzao sam kozu, pomuzao kozu i krenem da idem. Jedno jare stane na vrata, staje i udari u dreku. Kao da zove na uzbunu. Ja se vratim, pomilujem ga, ono ućuti. Ja krenem da idem, ono ponovo udari u dreku. Ja se vratim i ustanovim da je koza jednom od 3 jarića zamotala konopac oko vrata. Ono je to znalo i ono je mene pozvalo u pomoć. Isto to jare drugi put. Vratio sam se s posla, izveo kozu da je pripnem, pripeo sam je. Jarići slobodni, ostali da se igraju. Taman sam sjeo da ručam, čujem ja, jare, kako se dernja. Izađem, koza mirno pase, 2 jarića igraju se na bivšem vatrištu u pepelu, a ono jedno jare krenulo prema kući, gleda u nebo i dernja se. I sad ja vidim, vedro je, sunce grije, ali ajde reko, možda ono nešto zna što ja ne znam. I povedem ja kozu i tek što sam je uveo u staju, naišao je oblak i pljusnula je jaka kiša. Kad je počelo bombardovanje Srbije, uvjerio sam se da koza ima dobar sluh. Raketu, u doletu ili preletu. Prvo bi čuli fazani, zatim koza, a tek onda psi. Koza ima izuzetno čulo mirisa. Svoga domaćina i hranitelja osjeti na razdaljini od 300 do 500 metara. Recimo, kad bi polazio na posao, ja bih rekao mojim sinovima, hranite kozu, dajte joj vodu i sve što treba. Ako ne budete tako postupili, ona će meni reći čim ja dođem. I kad bih se ja vraćao kući, na 300 metara, ona bi mene osjetila i počela bi se dernja. A sinovi bi jedan preko drugog trčali da vide da li ima pred njom hrane i vode. Međutim, njen osjećaj mirisa naročito je jak za vrijeme parenja. Jarca otkrije i na 3 kilometra, bez greške. to je zbog toga što se jarac sprema za svadbu po dva mjeseca. Znači svako jutro on bi poškropio se po čelu i drugo jutro i treće jutro i puna dva mjeseca i onda njemu bi se recimo na glavi dlaka nakovrđala da bude lijep i dobio bi parfem i zaista kaže bolesti nema ukoliko od njegovog bazda sve nije pocrkalo. Jedna od mojih koza dobila je upalu vimena, to se dešava ako se koza ne pomuze na vrijeme, i izgubila je dio mlječnosti u jednoj sisi. Razmišljao sam šta da radim, da je prodam, grijeh je da nekome podvalim, koza se obično kupuje radi djece ili radi bolesnika u porodici. Riješimo da je zakoljemo. Zovnem komšiju, pošto ja to nisam mogao, oderemo, uredimo, a kosti, drob, glavu i rogove zakopam u uglu dvorišta. Jedne večeri posle toga sanjao sam, moja koza koja je već zaklana, da je mnogo žedna, ali na čudan način. Kao da ja i ona dijelimo istu tu žeđ. Probudio sam se i vidio na nebu pun mjesec u punoj snazi. Okrenuo sam se i nastavio da spavam. Sljedeće večeri sam se ponovio u još jačem intenzitetu žeđi, koja opet bila zajednička, skoro neizdrživa. Opet sam se probudio i vidio pun mjesec. Ustao sam, otišao na bunar, nalio kantu vode, odnio i izručio na onom mjestu gdje su zakopani ostaci od koze. Posle toga ni koza ni ja više nismo bili žedni. Koza je u privrednom životu kao inženjer u vojsci. Po nekoj svojoj mapi ona prosjeca puteve od podnožja do vrha planine i za sobom ostavlja takozvane kozije staze, čisti i kultiviše terene. Inače tim kozijim stazama nekad su se kretali šverceri duvana, komite i tako dalje, a pored koze i magarac je dobar inženjer kad se pravi put kroz neke krševe i ostalo, kaže da natovare magarca i puste ga i on tačno ide onim putem koji bi bio najidealniji za pravljenje trase. U literaturi je zabilježeno da su za vrijeme srpske srednjovjekovne države mlijeko transportovali zatvorenim mljekovodima. Kao što je Stjepan Vukčić Kosača na Vučevu ispod Volujaka imao katune s kojih je mlekovodima transportovao mlijeko do Šćepan polja. Uvjeren sam da bi stočarstvo, a posebno kozarstvo, moglo da pokrene zamajac za ošibljavanje srpskog sela i proizvodnju zdrave hrane, za ozdravljenje bolesnog srpskog naroda i suzbijanje bijele kuge, koja prijeti da nas uništi. Sam sam kao saradnik instituta SANU za vrijeme rata u Hrvatskoj i u Bosni za vrijeme bombardovanja Srbije dnevno 2 sata čuvao kozu. Sat ujutru, sat uveče. Za to vrijeme proučavao sam narav koza, učio strane jezike i radio algoritme za srpske jezičke. A kozu Ranku je svojim roditeljima, izbjeglicama, također u maloj Moštanici, kupio i akademik Remetić i o njoj ostavio lijepu i poučnu priču. I moj je otac, kao dijete, čuvao koze. Kaže, počeo sam da čuvam 30 koza, ali sitna stoka nije mi se dala. Kad bi god došao kurjak u koze, odnio bi moju kozu. I od 30 koza ja sam šćero na 3 koze. A kad je i one 3 kurjak zaklao, ja uveče nisam smio kući. Odem iznad groblja, bila jedna lipa, i uračvama prenoćim. I ujutru podignem se i odem u Perućac. U Perućcu mi je radio čiča Mihajlo. I radio sam 2 dana i kažem čiči, čiča, znaš šta, ovaj posao nije za me, ne mogu ja izdržati. Ja sam čuo da se u Raškoj pravi pruga. Idem ja tamo da se zaposlim. I podigne se iz Perućca, ode u Rašku, tamo nađe nekog preduzimača koji je bio od Srebrenice. I taj preduzimač vjerovatno sažali se na siroče od 13-14 godina i primi ga da donosi majstorima ručak i da donosi vodu, da ih poslužuje. I do Aranđelov dana je bio da niko kod kuće o njemu ništa nije znao. Čak su mu i daću dali. I kad su počele ladne noći, otac kaže, gazda Palko, tako se zvao čovjek, daj ti meni moje pare, ja hoću da idem kući. I dođe kući, kupio je 30 koza, kupio majici opanke, kupio braći po opanke i sa nekih 15 godina majka ga postavi da bude starješina kući. Ali koze nije volio jer je izuzetno cijenio voćnjake i nije mogao da smisli da neko pusti koze u voćnjak. Međutim, koza može itekako da se nauči, da se disciplinuje, da ne dira voće. Ako koza ima sve ono što je njoj potrebno, njoj neće pasti na um da ona ljušti, da ona guli koru sa drveta. Samo koze koje nemaju sve ono što im treba u ishrani i ostalo, one posežu za korom na drvetu i propinju se i mladice. Znači, koza ako ima u izobilju brsta, ona neće da se penje uz voće. Ali mora da se između čobanina i koze uspostavi dobra komunikacija, jer ljudi obično pogrešno misle da su životinje glupe. Ne, životinje su onoliko pametne koliko imaju povjerenja u pamet svoga gazde. Ukoliko je gazda pametan, životinje pokazuju svoju pamet i usvajaju ono što domaćin traži kod njih.
Govorio je Milorad Simić, montaža Ivica Anđelković, autor Rajko Milošević.